Este é o artigo de vídeo. O tema se utiliza de poder fora o Horus de Metal. Que vai nos referir agora a Príncipe Aracosti. Caracteriza a aqui a taxação de Metanias. Αναφερθούμε στη μετάνοια. Είπαμε μερικά πράγματα την φορά, κυρίως στα εμπόδια της μετάνοιας που είναι η απογοήτευση και η ερατημία, στηριγμένη σε αυτά που μας μιλεί ο Άγιος Χρυσόστομος. Και σήμερα θα δούμε κάποια άλλα πράγματα. Να δούμε κάποιους ορισμούς που είναι βοηθητικοί για να καταλάβουμε την ουσία της μετάνοιας. Να ξεκινήσουμε από μια αναφορά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Λέει ο Άγιος πως μετάνοια θεστεί το μισή σε την αμαρτία και αγαπή σε την αρετή και κλείνει από του κακού και ποιήσε το αγαθό. Προηγείται δε τούτον, το επιγνώνε την άε αυτού, επί της οικής πλημελήμασι αυτών και προς ρηπτήν εαυτών το πελάκι της εσπλαχνίας αυτού. Ανάξιον εαυτών λογιζόμενον, το κατερυθμίστε εν ιης Θεού, ως και άσωτος μετανών έλεγε Υιός. Κύριε, που κοιμιάξιος κληθήν Υιός σου, πίσω όμως ένα το μυστείο σου. Μετάνοια λέει δε να μισήσει την αμαρτία ο άνθρωπος, να αγαπήσει την αρετή, να στραφεί στο καλό και να απομακρυνθεί από το κακό. Αλλά λέει όλων αυτών προηγείται η μεταμέλεια και η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας και να στραφούμε στον Θεό όπως ο άσωτος Υιός και να πούμε ουκ ημι άξιος κληθήν Υιός ο οποίος όμως είναι το μυστείο σου. Μας δείχνει λοιπόν ο Άγιος εδώ πως η μετάνοια είναι η άρνηση της αμαρτίας και η στροφή προς την αρετή. Αυτό όμως σαν κουβέντα ξεκομμένη δεν είναι σωστή, γιατί η μετάνοια δεν είναι αυτό τελικά το πράγμα, αυτό είναι η συνέπεια της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι το ολοκληρωμένο, όπως μας το λέει στη συνέχεια, που λέει ότι μετάνοια είναι να έχει ο άνθρωπος επίγνωση του εαυτού του, να έχει μεταμέλεια ενώπιον του Θεού για την κατάστασή του, την αμαρτωλότητά του, εν πνεύματι και καρδία συντετριμένη, και με τη συνείδηση του ασώτου Υιού να στραφεί στον Θεό έχοντας επίγνωση και εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού και να ζητήσει ο Θεός να τον ελεήσει. Συνεπώς λοιπόν η μετάνοια ορίζεται και εξαρτάται από αυτή την αναφορά. Η μετάνοια δεν είναι η ηθική βελτίωση του ανθρώπου, ούτε αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Η διάκριση από την χριστιανική άποψη των ανθρώπων δεν γίνεται ανάλογα με τις αρετές ή τις κακίες τους. Ο περισσότερον ενάρετος ή ο περισσότερον κακός και αμαρτωλός, αλλά η διάκριση αυτή γίνεται από τη διάθεση του ανθρώπου να μετανοήσει ή να επιμείνει στην αμαρτία. Και μόνο μέσα στη μετάνοια υπάρχει καρποφορία. Ακόμη και αυτές οι εντολές του Κυρίου μας δεν αποσκοπούσαν στην ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Γι' αυτό από χριστιανική, από την άποψη ενός ανθρώπου που βλέπει τον χριστιανισμό σαν μια δυνατότητα κοινωνικής απόψεως, όπου ο άνθρωπος, όπου ο χριστιανισμός υπηρετεί την κοινωνική πρόοδων του ανθρώπου και βελτίωση, αν κανείς εξετάσει τα πράγματα με αυτό το μέτρο, τότε είναι τελείως παράδοξο του να δικαιώνεται ο τελώνης η πόρνη και να κατεκρίνεται ο εντιμότερος ο Φαρισαίος. Η άποψη λοιπόν πάει παραπέρα. Γι' αυτό εμείς, επειδή η κρίση μας πολλές φορές είναι βυθισμένη σε αυτήν την κοσμική άποψη ότι ο χριστιανισμός ή ο Χριστός ή οποιοδήποτε σύστημα έρχεται να υπηρετήσει την κοινωνική ζωή, το κοινωνικό σύστημα, που αυτό δεν κάνει, με όλες, με την ευρύτερη έννοια εννοούμε κοινωνικό σύστημα και κοινωνική ζωή. Οπότε κανείς έχει αυτό το μέτρο ζωής, έχει αυτό το κριτήριο ζωής, που αυτό επεκτείνεται και στην τοποθέτησή του έναντι του εαυτού του και έναντι του συνανθρώπου του. Οπότε το κριτήριο μας είναι αυτό, καλός και κακός. Ενάρετος ή αμαρτωλός. Και άρα οι εντολές του Χριστού έρχονται τι να κάνουν, να υπηρετήσουν τι, να εξηγήσουν τι, να κάνουν τον άνθρωπο πιο βελτιωμένο ηθικά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός των εντολών του Χριστού. Αυτό χρειάζεται βαθύτερα να συνειδητοποιήσουμε, γιατί έχει πολλές προεκτάσεις που μπορεί να μας κάνει να αλωτριωθούμε πνευματικά και να μην έχουμε ανάπαυση. Μέσα σε αυτό το πνεύμα εξάλλου της άρρωστης χριστιανικής αντίληψης ότι οι άνθρωποι διακρίνονται σε καλοί και κακοί ανάλογα με την ζωή τους, ανάλογα με τις πράξεις τους, γεννά και αυτή την άποψη που ακούμε αυτές τις μέρες. Ο άξονας του κακού πρέπει να συντριφτεί από το καλό. Και μάλιστα με κάμποσο χριστιανισμών. Επομένως, γιατί κανείς έρχεται και τοποθετείται έτσι? Ο άξονας, λέει, του κακού πρέπει να συντριφτεί από τους καλούς, οι οποίοι είναι άνθρωποι του Θεού. Αυτό τι γεννά, τι καρπός είναι αυτή η αντίληψη? Είναι καρπός αυτής της ιδέας ότι οι άνθρωποι χωρίζονται ανάλογα με την ζωή τους, ανάλογα με τις αμαρτίες τους, σε καλούς και κακούς. Και ότι οι εντολές του Χριστού έρχονται να περιχαρακώσουν τον καλό και τον προστατεύσουν ή να δικαιώσουν τον καλό. Και ότι ο σκοπός της χριστιανικής, ας το πούμε, αντίληψης είναι για να βελτιώσει τον άνθρωπο ηθικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη. Είναι τελείως λαθρεμένη αυτή η ιδέα. Γι' αυτό ο άνθρωπος φτάνει σε τέτοιες απόψεις ζωής μέσα από τις οποίες βραχυκυκλώνει. Είτε σε μεγαλύτερες ομάδες και σε μεγαλύτερες ιδέες, είτε ακόμα στο μικρό κόσμο τον οποίο ζούμε εμείς προσωπικά στη ζωή μας. Επομένως, οι εντολές του Θεού δεν δόθηκαν για να βελτιωθεί ο άνθρωπος ηθικά, ούτε και αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Όχι η ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Γιατί αν αυτή ήταν η άποψη και η ιδέα, τότε είναι λάθος που ο Χριστός δικαιώνει στη μετάνοιά τους τον τελώνη, την πόρνη, τον ληστή και απορρίπτει τους δίκαιους φαρισαίους. Δίκαιους κατά την εξωτερική πράξη. Ασφαλώς βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος ζει σε μετάνοια βελτιώνεται και ηθικά. Αλλά δεν προσμετράται όμως η ανάπτυξη του ανθρώπου με αυτό το μέτρο. Το μέτρο ζωής, το μέτρο, το κριτήριο της πνευματικής ανάπτυξης είναι η μετάνοια. Και μέσα από την μετάνοια ο άνθρωπος δέχεται την αποκάλυψη της Βασίλειας του Θεού στη ζωή του. Στην ουσία λοιπόν η μετάνοια, η αμαρτία, τι είναι? Η αμαρτία δεν είναι η παράβαση κάποιων εντολών. Η μετάνοια δεν είναι η τήρηση κάποιων εντολών. Η μετάνοια είναι η συντριβή της καρδίας μου, η οποία παραδέχεται ότι δεν έχει ζωή, ότι δεν έχει χαρά και είναι ξεκομμένη από το σώμα του Χριστού και θέλει να ξαναενσωματωθεί με επίγνωση στο σώμα του Χριστού και να ανοιχτεί η καρδία του στην φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που από τώρα προγευόμαστε. στην ουσία η πνευματική ζωή δεν είναι μια ατομοκρατική αντίληψη πορείας του ανθρώπου προς τα βέλτιο, να γίνει δηλαδή πιο βελτιωμένος ειδικά άνθρωπος και καλύτερος, που στην ουσία αυτή η αντίληψη είναι αρκετά εγωκεντρική, αρκετά ανθρωποκεντρική και μας κάνει τελικά να μπούμε στην παγίδα της αυτοδικαιώσεως, όπου το προχώρημα της αυτοδικαιώσεως είναι τελικά να θεοποιήσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Συνεπώς λοιπόν η μετάνοια είναι αυτή η συνειδητή κατάσταση του ανθρώπου που εν ελευθερία στρέφεται προς τον Θεό και αποφασίζει να έχει σχέση μαζί του, γιατί διαπιστώνει ότι αυτή είναι η χαρά του. Αλλιώς, αν απομονώσουμε, αν ξεχωρίσουμε, αν αυτονομήσουμε τον αγώνα των πνευματικών, την τήρηση των τελών του Θεού από τον ίδιο τον Χριστό, τότε τελικά αυτό που συναντούμε είναι αυτός μας και αποκλείεται ο άνθρωπος από το να έχει σχέση με τον Θεό. Κάποτε ερώτησαν τον γέροντα τον Πορφύριο. Του λέει κάποιος, γέροντα ευχηθείτε να μου δώσει ο Θεός χρόνια, χρόνο ζωής να μετανοήσω. Και του λέει, δεν χρειάζεται η μετάνοια χρόνο. Μα γιατί λέει, γιατί η μετάνοια σαν την αστραπή. Ή αποφασίζει ο άνθρωπος να μετανοήσει και είναι αυτή η διαδικασία εσωτερική του να στραφεί προς τον Θεό, να πάψει να εμπιστεύει ο άνθρωπος τη δική του δύναμη, τη δική του αρετή, τη δική του αμαρτία και να ξεκαθαρίσει ότι από μόνος του δεν είναι ζωή και δεν έχει ζωή και να στραφεί στον Θεό. Η αντίληψη αυτή του Θεού μου δώσ' μου χρόνο να μετανοήσω είναι ευσεβίστικα, διανοητικά σκευάσματα μέσα από τα οποία ουσιαστικά και τη μετάνοια τελείωσε ως κατόρθωμά μας και όχι ως δωρεά του Θεού εφόσον αποφασίσουμε να στραφούμε προς τον Θεό. Είναι αυτά τα ευσεβίστικα που τελικά εμείς τα οργανώνουμε, εμείς τα αποφασίζουμε και ζητούμε απλώς από τον Θεό να μας επιβραβεύσει. Η επιβράβευση είναι πια η σχέση που θα αναπτύξουμε με τον Θεό. Η χάρη του Θεού που αποκαλύπτεται στη ζωή μου, που αφήνω να αποκαλυφθεί στη ζωή μου δια της μετανοίας. Επομένως, το μοναδικό που έχουμε να δώσουμε είναι η μετάνοια. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής, οι εντολές όπως προτείνονται και προβάλλονται, δεν είναι για να βελτιώσουν τον άνθρωπο ηθικά, ούτε αυτό είναι το νόημα και η αξία της πνευματικής ζωής. Υπάρχει μια ανατροπή της αντίληψης της ηθικής ή της θρησκευτικής ή της κοινωνικής, όπου αυτό που φαίνεται σωστό είναι σωστό και είναι ζωή και ότι αυτό που φαίνεται στραβό είναι στραβό από και δεν υπάρχει δυνατότητα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή κάπως μαυρό-άσπρα βλέπουμε τα πράγματα. Στην πνευματική ζωή όμως, έτσι όπως προτείνονται από τον Θεό, είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτόν τον λόγο παραξενεύει το γεγονός ότι πολλοί δίκαιοι και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη δεν ήταν πάντοτε ηθικώς άμεμπτοι, αλλά ήταν αμαρτωλοί, που όμως παραδόθηκαν με συντριβή στο έλεος και στη δικαιοσύνη του Θεού. Το μοναδικό λοιπόν πράγμα που διαθέτει ο άνθρωπος είναι η μετάνοια, για να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ δύσκολο να δεχθεί την βασιλεία των ουρανών ο Φαρισαίος, ο οποίος στήριζε την αξία του στα δικά του. Και πώς είναι δυνατόν να στηρίζεις την αξία σου στα δικά σου, στη δύναμή σου, να καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι η σωτηρία σου και να έχεις τη δύναμη να υπερβείς τη δικαιοσύνη σου. Την αμαρτία εύκολα την υπερβαίνουμε με την έννοια, την αναγνωρίζουμε και λέμε εντάξει δεν είναι αυτό τελικά το καλό, δεν είναι αυτό το σωστό και μπορεί να με οδηγήσει στον Θεό. Πώς υπερβαίνουμε την αρετή μας και πώς μπορούμε να παραδεχθούμε ότι η αρετή μας δεν είναι ο Θεός. Και ότι η αρετή μας και αυτή είναι εμπόδιο να συναντήσουμε τον Θεό. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η αρετή μας να μην είναι καρπός μετανοίας, καρπός σχέσεως με τον Θεό, αλλά η αρετή μας να υποκαταστήσει την χάρη του Θεού και να θεωρήσουμε ότι είναι αυτή που μας οδηγεί στον Θεό. Δεν είναι η αρετή μας που μας οδηγεί στον Θεό. Ο Θεός θέλει και είμαστε κοντά Του. Και ζητεί από εμάς να θελήσουμε κι εμείς. Και αυτό είναι η μετάνοια μας. Και είναι εμπόδιο η αμαρτία. Το ίδιο εμπόδιο μπορεί να γίνει και αρετή. Το ίδιο μπορεί να γίνει και η ηθική μας. Και η ηθική βελτίωσή μας. Όταν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι σωτηρία, να γίνω καλός άνθρωπος, να γίνω ηθικός, να τηρώ τις εντολές του Θεού, αλλά εντολές του Θεού που είναι κατόνομα εντολές του Θεού και δεν σημαίνει ότι πέσω από αυτές η παρουσία του Θεού και η αίσθηση του Θεού. Η αμαρτωλή, έτσι πως προβάλλονται στην Εκκλησία, στην λατρευτική της ζωή, τι είναι αυτή, λέει, που αισθάνθηκαν την θεότητα, η αίσθηση δηλαδή του Θεού είναι το ζητούμενο στη μετάνοια και είναι η προοπτική της μετανοίας. Δεν είναι η αίσθηση της δικής μου ικανοποίησης ότι τα κατάφερα. Εμείς δεν χαιρόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό, γιατί ζούμε αυτή την πλάνη. Να αποχωρήσουμε, να κάνουμε τούτο ή το άλλο ή το παράλλο, να σταθώ καλά με τον εαυτό μου, τα κατάφερα. Ζω την χάρη του Θεού. Η πορεία δεν είναι να τα καταφέρουμε. Η πορεία είναι η αίσθηση του Θεού. Και όλος μας ο αγώνας είναι να δούμε ποια εμπόδια υπάρχουν που δεν μας αφήνουν να βρισκόμαστε εις την αίσθηση του Θεού. Επομένως, δεν μπορεί να νιώθει σίγουρος ο ενάρετος, ούτε να νιώθει απογοητευμένος ο αμαρτωλός, αλλά το ζητούμενο, το πανανθρώπινο αίτημα είναι να στραφούμε στον Θεό και να επιδιώξουμε την αίσθηση του Θεού. Η αίσθηση δηλαδή του Θεού, η μνήμη του Θεού είναι ο λόγος της μετανοίας. Ο λόγος της μετανοίας δεν είναι ένας εφησυχασμός ή μια απενοχοποίηση της ζωής μας και μια προσπάθεια να βρούμε μια παρηγοριά. Α, τώρα είμαι καλά, ξεφορτώθηκα τις αμαρτίες. Η μετάνοια δεν είναι ξεφόρτωμα της αμαρτωλότητάς μας. Η μετάνοια είναι η δρομολόγηση της ύπαρξής μου σε αυτό το ζητούμενο, στην αίσθηση, στη μνήμη του Θεού. Και ασφαλώς στην αίσθηση του Θεού υπάρχει και η κατάρρευση της αμαρτίας, το κράτος της αμαρτίας. Η νίκη της αμαρτίας, η αποκάθαρση του ανθρώπου είναι καρπός αυτής της αίσθησης. Είναι καρπός της συγχώρησης. Η συγχώρηση είναι αυτό, η αίσθηση της χάριτος. Δεν είναι ένας εφησυχασμός και μια ικανοποίηση για την προσωπική μου αξία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεός μου πήρε τις αμαρτίες από πάνω μου. Η ιδέα που έχουμε στη μετάνοια ότι ο Θεός μου πήρε τις αμαρτίες, τι δείχνει? Ότι πάλι ο νους μου είναι εκεί, στην αμαρτία μου. Ο νους μου πού είναι? Στον εαυτό μου. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η μετάνοια είναι η σύναψη σχέσεως με τον Θεό. Γι' αυτό πού είναι ο νους μου μετά? Αισθάνθηκα καλά ή όχι στην εξομολόγηση? Πάλι ο νους μου εκεί είναι. Πού? Σε αυτό το ψυχολογικό γεγονός, αν αισθάνθηκα καλά ή όχι, αν νιώθω καλά με τον εαυτό μου και αν τώρα είμαι καλύτερος άνθρωπος από πριν και τώρα ο βρωμιάρης είναι καθαρός. Η μετάνοια είναι αυτό το οντολογικό γεγονός, αυτό το στιγμιαίο ως η αστραπή γεγονός που αποφασίσαμε ότι εμείς δεν είμαστε ο Θεός και χρειάζεται να στραφούμε προς αυτό και να ζητήσουμε το έλεος. Με αυτή την έννοια δικαιώνεται ο τελώνης και η πόρνη και καταδικάζεται ο δίκαιος ο Φαρισαίος. Γιατί αυτό που ζητεί ο Θεός, αυτό που ουσιαστικά έχουμε ανάγκη εμείς, αυτό ζητεί, δεν ζητεί ο Θεός το κέφι του, ζητεί αυτό που εμείς έχουμε πραγματική ανάγκη και είναι χαρά μας. Αυτό που ζητεί ο Θεός είναι να μπούμε, να ενεργοποιηθούμε εις τον πόθον του, εις την αναζήτησή του, εις την επιδίωξη της αίσθησης του Θεού και της χάρητος του Θεού. Συνεπώς η άλλη αντίληψη είναι ένας κοσμικός χριστιανισμός. Και όταν λέμε κοσμικός δεν εννοούμε να εξυγχρονιστούμε και να κάνουμε κοσμικά πράγματα που δεν τα κάναμε πριν. Κοσμικός χριστιανισμός είναι αυτή η ατομοκεντρική αντίληψη, αυτή η ανθρωποκεντρική αντίληψη, η αυτοδικαιωτική αντίληψη ότι εμείς οι καλοί θα σώσουμε τους κακούς, εμείς οι καλοί θα ξεχωρίσουμε από τους κακούς. Εδώ στην Εκκλησία θέση έχουν μόνο οι καλοί. Οι κακοί θα έρθουν για να συγχωρεθούν από τον Θεό, για να γίνουν καλοί, για να έχουν θέση εδώ μέσα. Η ιστορία δεν είναι αυτή. Η ιστορία είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να παραδοθεί, να αυτοεγκαταληφθεί στην αγάπη του Θεού και να ζήσει η καρδία του, να ζωντανέψει η καρδιά του μέσα στη γεύση της αγάπης του Θεού. Που για να γίνει αυτό και να υπάρχει η ελευθερία αυτής της δυνατότητος, πρέπει να απεγκλωβιστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Και η αμαρτία του είναι και η αρετή του. Η αμαρτία είναι οτιδήποτε έρχεται να μας ξεχωρίσει από τον Θεό, να μας ξεκόψει από το σώμα του Χριστού. Η αμαρτία είναι οτιδήποτε έρχεται να λειτουργήσει αντίδοτα της χάριτος του Θεού. Και αυτό μπορεί να είναι και η αρετή μας. Το όλο σύστημα της σκέψεώς μας, που μπορεί κανείς να προσδοκεί στην αμαρτία και να την κάνει ιδανικό ζωής, την ειδονή δηλαδή, ή το όλο σύστημα της σκέψεώς μας, το θρησκευτικό, το ηθικό, το ενάρετο, που θεωρεί ο άνθρωπος ότι σκοπός της ζωής του είναι να ξεκόψει από την αμαρτία για να είναι ηθικά καλός. Σκοπός της ζωής μας είναι να αρχίσει ο άνθρωπος ελεύθερα να αποφασίσει να στραφεί προς τον Θεό, να δώσει την καρδιά του εις τον Θεό άνευ όρων, και καρπός αυτής της παράδοσης είναι και απομάκρυση από την αμαρτία πλέον ως δωρεάν του Θεού. Γιατί τα πάθη δεν ξεπερνούνται με τις δικές μας δυνάμεις, με την χάρη του Θεού. Η χάρη του όμως είναι ανήμπορη μόνη της. Χρειάζεται και η δική μας ελευθερία. Και όλος ο αγώνας μας είναι αυτό το πράγμα. Η παράδοση της ελευθερίας μας στον Θεό να κάνει τη δουλειά του για να μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί του. Θέλει κανείς να ρωτήσει μέχρι τώρα κάτι? Οι εντολές είναι σωτήρια λόγια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να στραφούμε προς τον Θεό. Αν είσαι θέλεις να πας κάπου ένα ταξίδι στη Δράμα, τι κοιτάς εσύ ταμπέλες αν δεν ξέρεις τον δρόμο? Είναι ο δείκτης οι εντολές που με στρέφουν εις τον Θεό. Αλλά η τήρηση των εντολών πρέπει να ξεκαθαρίσω για αυτόν τον λόγο υπάρχει, για να μου οδηγήσει τον Θεό. Όχι για να γίνω ηθικά καλύτερος και να αγκυλοβεστώ στον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει. Προς Θεού, μα χωρίς εντολές πώς να σωθούμε? Η τήρηση των εντολών, αυτό θα ξεκαθαρίζουμε. Ο άνθρωπος που μετανοεί σίγουρα είναι και ηθικά βελτιωμένος. Όμως ένας ηθικά βελτιωμένος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Οι εντολές λοιπόν δεν υπάρχουν για να πούμε ότι οι χριστιανοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου, η καλύτερη θρησκεία είναι που βελτιώνει ηθικά τον κόσμο και αλλοιώνει και θεραπεύει το σύστημα το κοινωνικό. Δεν είναι δουλειά αυτή. Οι εντολές λοιπόν του Θεού είναι γιατί μας ανοίγουν, μας οδηγούν στον Θεό και μετά είναι αυτή η δουλειά κάνει. Γι' αυτό το λόγο κριτήριο ζωής, κριτήριο πνευματικής προκοπής είναι αυτό η μετάνοια. Το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό είναι η μετάνοια. Και καρπός της μετανοίας είναι και ο αγώνας του ανθρώπου, τήρηση των εντολών για να μένει και να διατηρείται μέσα στην χάρη του Θεού. Ποια είναι τα εμπόδια τώρα να μετανοήσει ο άνθρωπος? Είναι ο εαυτός μας. Είτε ο αμαρτωλός είτε ο ενάρετος εαυτός μας. Και στην ουσία αυτός ο εγωισμός, αυτή η φιλαυτία που δυσκολευόμαστε να αφήσουμε τον εαυτό μας. Που δυσκολευόμαστε να αφήσουμε τη λογική μας. Είτε θρησκευτική είτε κοσμική. Και οι δύο λογικές είναι χαμένες. Και να αποφασίσει ο άνθρωπος να στραφεί στον Θεό. Γιατί ξέρετε, να, εμείς μεγαλώνουμε με έναν τρόπο σκέψης. Ας πάρουμε έναν θρησκευτικό άνθρωπο. Μεγαλώνει στα κατεχητικά, μεγαλώνει στις εξομολογήσεις. Συνήθως και αυτοί οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες, δεν ψάχνουν, δεν διαβάζουν. Σου λέει, διάβασα δύο-τρία θρησκευτικά βιβλία, δεν ανοίγει το μυαλό τους. Και έχουν και έχουμε μια περιορισμένη αντίληψη και αναζήτηση, που μένουμε τελικά σε πέντε νόμους και πέντε κανόνες και είμαστε τεμπέληδες που να αναζητήσουμε. Και δεν έχει έτσι ο άνθρωπος διάθεση εσωτερικής αναζήτησης και ένα άνοιγμα του μυαλού του. Οπότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος έχει φτιάξει ένα πρότυπο μέσα του, το πρότυπο του καθώς πρέπει καλού ηθικού πνευματικού ανθρώπου. Που αυτός όμως ο ηθικός άνθρωπος και η δομή της σκέψεως αυτού του καλού ηθικού ανθρώπου είναι τελείως ξένη από τον Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αναπτύσσεται τέτοιον ήθος που τι βγαίνει από όλα αυτά? Εγώ προχώρησα, τα κατάφερα και τελικά μέσα από τη δική μου δύναμη, μέσα από τη δική μου προσπάθεια, μέσα από την δική μου ηθική, τελικά καθιστώ άχρηστον τον Θεό και τη σταυρική του θυσία. Και αν δείτε ένας τέτοιος άνθρωπος, δυσκολεύεται να καταλάβει τι νόημα έχει ο Σταυρός του Χριστού, τι νόημα έχει χάρη του Θεού. Εγώ τα κατάφερα. Αν το ψάξουμε και αν το δούμε στη ζωή μας, θεωρούμε ότι εμείς όλα θα τα κάνουμε και όλα εμείς θα τα καταφέρουμε όλα και ότι εξαρτάται από εμάς η σωτηρία. Αυτό το πράγμα λοιπόν αναπτύσσει τέτοια αντίληψη όπου τελικά ο Χριστός καθίσταται, ας το πούμε, άκυρος. Απλώς υπάρχει μόνο για να μας λέει μπράβο, τα κατάφερες τώρα, είσαι παλικάρι, είσαι σπουδαίος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσωπικής σχέσης. Αυτή λοιπόν η αντίληψη, αυτό το σύστημα ηθικής που έχουμε στο κρανίο μας, μας εμποδίζει στο να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Και η αιτία που διαρκώς κατά επανάληψη πέφτει ο άνθρωπος στα πάθη είναι εξαιτίας αυτού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος είναι έτσι εγκλωβισμένος, συγχυσμένος υπαρξιακά, που του βγαίνει και ψυχολογικά και ταλαιπωρεί και δεν χαίρεται τίποτα, δεν λειτουργεί χάρη του μέσα του και κατ' επανάληψη πέφτει στα ίδια αμαρτήματα. Προσπαθεί πάλι με τις δικές του δυνάμεις να καταφέρει. Σταματάει για ένα διάστημα την αμαρτία, όμως αυτό δεν του δίνει χαρά και χωρίς χαρά πάλι θα ξαναπέσει, επιδιώκοντας την ψεύτικη χαρά της αμαρτίας. Και κατ' επανάληψη βραχυκλώνει ο άνθρωπος με αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως αρχίζει να ελευθερώνεται και ελευθερώνει τι? Χάρη τη Θεού εστέ εσωσμένοι, με τη χάρη του Θεού είμαστε εσωσμένοι, τη χάρη του Θεού αναγνωρίζουμε, συντριβόμαστε για τα δικά μας πάθη, για τη δική μας ανυπορία και ζητούμε τον Θεό στη ζωή μας και συνειδητοποιούμε ότι χωρίς εμού δίνεστε πίν ουδέν και αφινόμαστε στον Θεό και συνειδητοποιούμε εάν μη Κύριος οικοδομείς οίκονες, μα την εκοπίες οικοδομούντες και δείχνουμε αυτή τη θέση που ανήκει στη χάρη του Θεού και λαμβάνουμε και τη δική μας ευθύνη που είναι ευθύνη μετανοίας και συντριβής, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να ελευθερώνεται. Δεν πιέζεται στα κόμπλεξ ότι κάτι θα χάσω την αμαρτία και να το γλυντήσω τώρα. Χαίρεται τη χάρη του Θεού, είναι πλήρης ο άνθρωπος και φεύγει το σκοτάδι της αμαρτίας. Κάποιος μου έλεγε πριν κάποιες μέρες, μου λέει, πάτερ προσεύχομαι, με επηρεάζει πολύ τηλεόραση και ταράσουμε βλέποντας κάποια πράγματα και είδα ότι πρέπει να προσεύχομαι για να ξεπεράσω τους λογισμούς και τα πάθη. Αυτό είναι το λάθος. Η προσευχή δεν είναι ένας μηχανισμός, μία τεχνική για να με αποσπάσει από την αμαρτία. Η προσευχή δεν είναι μια τεχνική για να με κάνει να νικήσω την αμαρτία. Γιατί τότε αυτό είναι τι η προσευχή. Η προσευχή τελικά είναι ο λόγος της, δεν είναι ο Χριστός, είναι το πάθος μου. Τότε η προσευχή πήρε τι, την νίκη της αμαρτίας και όχι τη σχέση μου με τον Θεό. Τότε δηλαδή στην προσευχή υπάρχει δική μου προσπάθεια, γι' αυτός μου και όχι ο Χριστός. Γι' αυτό δεν είμαι παντρεμένος. Και τότε πιο πολύ λογισμοί το έχω. Και πάτερ, έκανε έτσι. Και πιο πολλά σκέφτηκα και πειρασμούς και χίλια δύο και δεν ξέρω τι έπαθα. Η ιστορία είναι ο άνθρωπος να έχει αυτή την ελευθερία. Να καταλάβετε, η προσευχή είναι ο πόθος μου. Να στραφώ προς τον Θεό. Να συνάψω σχέση μαζί του. Να μπω μέσα στην αίσθηση και στην χάρη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, δεν ελκύεται από την ψεύτικη χαρά της αμαρτίας. Τότε δεν έχει θέση η αμαρτία, και φεύγει το πάθος. Αποτέλεσμα αυτής της γεύσης, αποτέλεσμα αυτής της συναντήσεως. Όπως για παράδειγμα κάποιος δεν κάνει ένα αγώνα με τον εαυτόν του για να φανεί συνεπής στην φιλενάδα του, στη γυναίκα του. Δεν προσπαθεί για να είναι συνεπής, για να πει τώρα είμαι καλός και εντάξει. Δεν έχει νόημα. Αυτό που σου ζητάει η κοπέλα σου με αγαπάς, τότε έχει νόημα να ξεπεράσει κάποια πράγματα. Οπότε ουσιαστικά δεν γίνεται, γιατί υπάρχει ένας τέλειος σύζυγος που λέει πάτε εγώ είμαι συνεπής, δεν επάτησα τη γυναίκα μου, είμαι στην δουλειά μου εντάξει, βοηθώ τα παιδιά μου και προσπαθεί να είναι στην τρίχα. Πάντοτε συνεπής στα καθήκοντά του και κάνει τέτοιο αγώνα. Αυτός ο αγώνας δεν έχει νόημα. Αν αυτός ο αγώνας δεν είναι καρπός της αγάπης του προς τη σύντροφό του. Αλλά τι είναι? Είναι μια προσπάθεια αγάπης του εαυτού του για να αποδειχθεί ως τέλειος σύντροφος, ότι όλα ήταν εντάξει. Και αυτός τι θα βγάζει μετά? Κατακριτικό για τον σύντροφό του που δεν ήταν εντάξει αυτή και δεν έχει επίοικια και συγκατάβαση. Έτσι λοιπόν και στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν κάνουμε την προσευχή για να νικήσουμε το πάθος. Πιο πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρεται για αυτό. Γιατί? Γιατί ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, για να πείσει τον εαυτό του είναι σπουδαίος. Και ότι είναι ηθικός και είναι ενάρετος άνθρωπος. Πιο πολύ μας ενοχλεί η κακή εικόνα που σχηματίζουμε για τον εαυτό μας για τις αμαρτίες παρά ο χωρισμός από τον Θεό. Μας είναι αδιάφορος ο Θεός. Το αδιάφορο μας είναι εμείς να νιώσουμε δυνατοί και σπουδαίοι. Αυτή λοιπόν η διάθεση του να διαφυλάξουμε την προσωπική μας δύναμη και ικανότητα ξέφαρα από τον Θεό είναι που μας εμποδίσει να λειτουργήσει αυτός ο αστραπιαίος χρόνος του να ενεργήσει χάρη του Θεού και να έχουμε αληθινή μετάνοια. Φοβούμεθα τελικά να παραδεχθούμε ότι εμείς δεν είμαστε οι Θεοί. Κανείς άλλος?
Πώς μπορεί ο πνευματικός να βάλει μια τάξη σε αυτή την, γιατί πολλοί ποτέ το κάνουν και ένα μία να το νιώθουν.
Ναι.
Όλοι μας, λίγο πολύ.
Κοιτάξτε, εναγνία γίνονται όλα ασφαλώς και το κακό είναι συνήθως θεωρούμε ότι η πνευματική καθοδήγηση είναι πέντε κανόνες που θα πούμε, πέντε πρακτικά πράγματα λέμε. Πρακτικά πράγματα δεν είναι πώς θα κάνω τις μετάνοιες ή την νηστεία θα κάνω, και αυτά πρακτικά είναι. Πρακτικά είναι και η καρδιά μου πώς θα λειτουργήσει και πού θα κινηθεί. Συνεπώς λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει την ευθύνη του και ασφαλώς και στον καθοδηγητή να δείξει αυτό το ήθος που ουσιαστικά είναι ήθος και ο Θεός βοηθάει μέσα από τη ζωή μας και αυτά που έρχονται να μας ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Πάντως η μιζέρια στη ζωή μας οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Η έλλειψη χαράς οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Ότι τελικά δεν συναντούμε τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, αλλά συναντούμε την προσπάθειά μας να κερδίσουμε τον Παράδεισο και όχι να συναντήσουμε τον Θεό που μας χαρίζει τον Παράδεισο. Και εδώ ο άνθρωπος είναι ένα άγχος και μια καταξίωση είναι επιδιώκει. Ενώ στην Εκκλησία δεν υπάρχει καταξίωση, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει δωρεά. Στην καταξίωση υπάρχει ένα του δικαίου, η απουσία της σχέσεως. Στην καταξίωση υπάρχει το άτομο το οποίο το ελέγχουμε από εδώ από εκεί και τώρα πέρνας, είσαι σπουδαίος και τρανός. Όμως στην δωρεά υπάρχει αγάπη. υπάρχει σχέση και δια της σχέσεως η ζωή. Συνήθως ο άνθρωπος όταν προσεγγίζει το μυστήριο της μετανοίας έχει τα εξής προβλήματα. Υπάρχει κάποια κατηγορία ανθρώπων που έρχονται ανυποψίαστοι, χωρίς μια πρακτική παιδεία, έτσι όπως συνεννοούμε την εξωτερική παιδεία, την εξομολόγηση. Τους ήρθε κάπως, κάποιος τους είπε, τα είδα σκούρα κάπου και είπαν να εξομολογηθούν. Οι άνθρωποι εξ αυτού δεν ξέρουν τι να πούν. Και οπότε, ενώ είναι, μπορεί να είναι 40 και στα 50 και πρώτη φορά να ανοίγουν την καρδιά, δεν ξέρουν τι να πούν. Δεν λένε τίποτα. Αυτό πραγματικά είναι ακριβώς η έλλειψη εσωτερικής καλλιέργειας, η έλλειψη εσωτερικού ενδιαφέροντος και αναζήτησης. Παχαίνει ο νους, η αισθήση και ο άνθρωπος χάνει την αντίληψή του και δεν βλέπει κάποια στοιχεία από τον εαυτό του. Όπως δηλαδή αν σβήσουμε τα φώτα εδώ και είναι βράδυ, φαίνεται ότι λες, μα δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί λες και άνθρωποι είναι και ασυντόφωνοι και τραπέζι και όλα αυτά και καρέκλες. Λοιπόν, ο άνθρωπος όταν ζει στο σκοτάδι του, δεν δουλεύει με τον εαυτό του, δεν βλέπει τίποτα και δεν σου λέει τίποτα. Αυτό είναι εμπόδιο. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία κανείς πρέπει να ξεκινήσει να αφυπνίσει τον άνθρωπο, να βάλει ένα όριο και σιγά σιγά να λειτουργήσουν κάποιοι όροι στην πνευματική του ανάπτυξη. Υπάρχει άλλη κατηγορία ανθρώπων, ο οποίος μπορεί μεν να ασκήσει κάποια προσπάθεια και να βελτιώσει ηθικά, αλλά είναι τόσο ζαλισμένος από τις βιωτικές μέρημνες, όπου ο νους του μπορεί να είναι ηθικός, να την είπε, κανείς έρχεται άλλος και σου λέει δεν έκανε εκείνο, δεν έκανε το άλλο, έκανε εκείνο, έκανε και σπουδαίο πράγμα, τέλος πάντων, και έχω αυτές τις μέρες. Και ο νους του, η καρδιά του, είναι βουτυγμένη στα προβλήματά του. Δεν θα έχω προβλήματα, θα έχω προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν είναι τελικά η όλη μας η ζωή. Το θέμα είναι αν ο άνθρωπος πέρα από τα προβλήματά του στρέφει την καρδιά του εις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως είναι τόσο βουτυγμένος και τραβιέται τόσο στη γη από τα προβλήματα που του λείπει η μνήμη του Θεού, η αίσθηση του Θεού, η αν θέλετε η όρεξη, η διάθεση. Ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση, δεν έχει όρεξη, δεν έχει πόθο. Είναι τόσο ζαλισμένος από την ικανότητά του, από την ηθική του ή από τα προβλήματά του που δεν ενεργοποιείται η διάθεση του για τον Θεό. Υπάρχει το άλλο πρόβλημα, αυτό που είπαμε, του θρησκευτικού ανθρώπου που θέλει να κατοχυρώνεται στην άσκησή του και στην αρετή του και δεν καταλαβαίνει ότι η νίκη της αμαρτίας έχει νόημα εφόσον συνδέεται με την αγάπη μας προς τον Θεό και τη σχέση μας με τον Θεό. Και δεν είναι δικαίωσή μας η νίκη της αμαρτίας, αλλά η δικαίωσή μας είναι η χάρη του Θεού. Και καρπός αυτής της δικαίωσης είναι και η αποβολή της αμαρτίας από τη ζωή μας. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που απλώς έχουν προβλήματα και θέλουν ένα σύμβουλο να συζητήσουν για τα παιδιά σου, χωρίς πάλι να υπάρχει η εσωτερική διέγερση προς αναζήτηση της ζωής. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία που υπάρχει η ευαισθησία της στιγμής, Πάσχα έρχεται, Μεγάλη Εβδομάδα, να εξομολογηθούμε, να κινήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε τα ίδια. Που ο άνθρωπος είναι σίγουρος ότι μετά από αυτό που θα εξομολογηθεί θα το επαναλάβει. Άλλο κανείς εκ προμελέτης να αμαρτάνει και άλλο να είναι μια κατάσταση αδυναμίας. Άλλο να λες ότι αυτό είναι αμαρτία και προσπαθώ, ας πέσω στην πορεία, θα σηκωθώ όμως, και άλλο να πεις να αποδεχτείς ότι δεν γίνεται τίποτα. Να συμβιβαστείς με την αμαρτία σου και πριν να είναι τρόπος ζωής η αμαρτία σου. Αυτά λοιπόν είναι εμπόδια που δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξυπνήσει. Αν πέρα από αυτά και κυρίως η καθοδήγηση δεν είναι μόνο υπόθεση του πνευματικού, αλλά είναι υπόθεση του ανθρώπου να αποφασίσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι δύσκολο, είναι υπόθεση καρδιά του να θελήσει. Είναι υπόθεση απόφασης. Να αποφασίσει ο άνθρωπος λοιπόν να στραφεί στον Θεό και θεωρούμε πως μετά και η χάρη του θα τον παιδαγωγήσει, ασφαλώς είναι και ευθύνη του πνευματικού, αλλά είναι και ευθύνη του ανθρώπου η επιλογή του πνευματικού του. Για να δει τι πορεία θα ακολουθήσει και πώς θα πάντα πράγματα. Πάντως, αν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει σωστά και έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να τον καθοδηγήσει. Στην εξομολόγηση συναντούμε ανθρώπους που είναι από τα γενοφάσκια του στην Εκκλησία, ακούσαν κηρύγματα και ιστορίες και πάλι έχουν μία αιμονή σε μια άρρωστη θρησκευτική θέση, σε μια άρρωστη πνευματική θέση, τους εξηγείς και πάλι εμένει ο άνθρωπος και έρχεται ο άλλος χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα και σου κάνει καθαρή εξομολόγηση. Γιατί, γιατί αυτός πλέον έπαψε να εμπιστεύεται τον εαυτόν του, την αρετή του. Κατάλαβε την χειδαιότητά του. Είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να χειρωθεί πίσω από αυτή και παραδόθηκε στον Θεό. Και κατάλαβε ο μοναδική οχύρωσή του πλέον και η μοναδική του ελπίδα που του έμεινε είναι η αγάπη του Θεού και έρχεται να διερευνήσει αυτό το θέμα. Αν όντως υπάρχει η αγάπη του Θεού έτσι. Και η Εκκλησία οφείλει αυτό να το μαρτυρήσει. Εφόσον λοιπόν δεν οχυρώθηκε στην αμαρτία του, εφόσον κατάλαβε πόσο χειραιός είναι και δεν μπορεί να οχυρωθεί πίσω από κάποια καλά που έχει και τίποτα καλό δεν έχει, το μόνο καλό που του μένει και ελπίζει είναι η αγάπη του Θεού. Λοιπόν, η ουσία τελικά και ο δείκτης γνησίας μετανοίας είναι αυτό. Αν κατάλαβε ο άνθρωπος το μόνο που του μένει να οχυρωθεί είναι η αγάπη του Θεού και έχει τίποτα δικό του. Αυτό λοιπόν το ήθος μας πλάθει στην Εκκλησία. Αυτό που λέει στην Θεία Λειτουργία ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία, στον καθηγιασμό των τιμίων δώρων, λέει, παρακαλεί ο ιερέας να έρθει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος για να ιερουργήσει το μυστήριο της ευχαριστίας και στην επίκληση βάζει στα λόγια, στο στόμα του ιερέως ο Μέγας Βασίλειος ου δια τας δικαιοσύνας σημών. Όχι για τη δική μας δικαιοσύνη. Ουγαρ επίσαμε δι αγαθών επί της γης. Τίποτε καλό δεν κάναμε στη γη. Αυτό αν δεν γίνει συνείδησής μας, το ότι τίποτε καλό δεν κάναμε στη γη και τελικά είναι ευλογία ότι αμαρτάνουμε, για να συνειδητοποιήσουμε αυτή την αλήθεια. Αν δεν συνειδητοποιούμε αυτή την αλήθεια ότι ουγαρ τι αγαθών επίσαμε επί της γης και λείπει συντριβή σαν τρόπο ζωής της ζωής μας και η μετάνοια, τότε είναι ευλογία που αμαρτάνουμε. Για να μας οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο που είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αν νιώθουμε ότι πάμε καλά και στεκόμαστε, τότε είναι κατάρα η αρετή μας. Γιατί μας επιβεβαιώνει στη δύναμή μας και δεν αφήνει χάρη να λειτουργήσει. Επομένως είναι σε δεινότερη θέση ο ενάρετος που πιστεύει στην αρετή του παρά τον αμαρτωλό που είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Εφόσον μπορέσει ο αμαρτωλός να αποδεχθεί εν συντριβή την αναπηρία του και να στραφεί στον Θεό. Κανείς να ρωτήσει άλλους. Συγγνώμη, το δεν κατάλαβα. Ναι. Το πρώτο ερώτημα σου, θύμισε μου. Ναι. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αυτή την απόφαση σε χρόνο αστραπής να αστραφεί στον Θεό, θα γευτεί την αγάπη του Θεού. Δεν ποθούμε τον Θεό χωρίς εμπειρία της αγάπης του. Λέει στη λειτουργία ότι αγαπούμε τον Θεό ότι αυτός εμάς πρώτος αγάπησε. Πρώτα μας αγαπά. Μας ελκύει με την χάρη του. Αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού και αυτό γεννά τον πόθο. Δεν μπορείς να έχεις πόθο για μια γυναίκα δεν είναι όμορφη και δεν της προηγουμένως. Στη φαντασία σου. Τη βλέπεις, τη θαυμάσαι, την ερωτεύεις και την ποθείς. Λοιπόν, έτσι και με τον Θεό. Βλέπουμε τη χάρη του, την αισθανόμαστε, την θαυμάζουμε και την ποθούμε. Και έτσι μας ελκύει προς τον πόθο του Θεού. Θα μας δώσει την πρόκληση η Εκκλησία, θα μας δώσουν οι πατέρες μας, ο λόγος ο οποίος θα μας φέρει σε μια πρόκληση, σε μια πρόσκληση, αλλά κυρίως η άμεση σχέση με τον Θεό, που πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να κάνει κάτι τέτοιο, και ο δρόμος και ο τρόπος που να αφήνουμε είναι η συντριβή μας, η μετάνοιά μας. Αφήνουμε λοιπόν τον Θεό, έρχεται η χάρη του Θεού, θέλγεται ο άνθρωπος στον αγάπη του Θεού, ποθεί τον Θεό και θέλει διαρκώς σε σχέση και σύνδεση μαζί του. Αυτή λοιπόν η σύνδεση μαζί του, ο διαρκής πόθος, είναι ο λόγος ύπαρξης. Είναι το ζητούμενο στην πνευματική ζωή. Και ασφαλώς ο τρόπος, ο κατεξοχήν με τον οποίο ο άνθρωπος συνδέεται δεν είναι τα λόγια του παπά ή τα κηρύγματα μας ή τα λογάκια. Υπάρχει μια πράξη στην Εκκλησία, καθαρή θεία λειτουργία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η μετοχή στη θεία ευχαριστία είναι ο τρόπος ουσιαστικής σύνδεσης, μυστηριακής σύνδεσης με τον Χριστό. Είναι αυτός που μας αυξάνει στην αγάπη και τον πόθο του Θεού. Και δεν είναι ένα φαινόμενο η θεία λειτουργία, η θεία εκείνη που γίνεται κάποτε. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο και απαραίτητο μυστήριο. Καθημερινά καθεκάστη. Και οφείλει ο άνθρωπος να μετέχει των θείων μυστηρίων καθεκάστη, αλλά και σύμφωνα με τη διάθεση και τον πόθο της καρδιάς του. να μην γίνει κάτι χωρίς να υπάρχει παράλληλος πόθος και επιθυμία και ελεύθερη διάθεση, γιατί δεν λειτουργούν μαγικά τα μυστήρια. Χρειάζεται να υπάρχει ο πόθος και εξετάζει αυτό πνευματικό, να ενεργοποιεί τον πόθο για το μυστήριο, αλλά και η μετοχή προς το μυστήριο ενεργοποιεί ξανά τον πόθο και επαυξάνει τον πόθο. Το άλλο που ρωτήσατε ποιο είναι? Ναι. Αν είναι κακό να θέλει άνθρωπος αποκαλύψεις από τον Θεό. Ναι, νομίζω ότι είναι κακό κάκιστο. Γιατί αν θέλω τούτο ή το άλλο σαν υποδεικνύω στον Θεό κάποτε, και σαν να θέλω να, δηλαδή ένας ο οποίος είναι στη φύλακη, είναι καταδικασμένος, τι είναι εξετάζει για θεολογίες. Τι λέει, ήρθε ο άσωτος Υιός και λέει, ούκλι μια ξεσκληθεί είναι Υιός σου. Δεν ζήτησε τίποτα και το έδωσε όλα. Όταν ζητούμε δεν μας δίνει. Αν θέλουμε να λάβουμε να μην ζητούμε και να παραδοθούμε στον Θεό. Όταν εγώ θέλω κάτι, ουσιαστικά έφτιαξα ένα σύστημα σκέψης μέσα μου, έκανα ένα σχέδιο μέσα μου πώς θα λειτουργήσει η πνευματική μου πορεία και το καταθέτω στον Θεό. Άρα δεν αφήνει το σχέδιο του να λειτουργήσει. Ή αν θέλετε, αν είναι και σωστό το σχέδιο που υποβάλλω, έχει πολύ κόπο να προχωρήσει ο άνθρωπος έτσι. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Να αφήσουμε να λειτουργήσει το σχέδιο του Θεού και να αφήσουμε ο Θεός να καταθέσει το σχέδιο του στη ζωή μας. Όταν λοιπόν δεν ζητείς τίποτα, τα λαμβάνεις όλα. Όταν ζητείς, δεν λαμβάνεις τίποτα. Επομένως, αν θέλουμε όντως αποκαλύψεις σωστές, αληθινές, χρειάζεται να μην ζητούμε τίποτα. Και αν δεν μας δώσει ποτέ ο Θεός αποκάλυψη, τότε αποδεχθήκαμε την μία αποκάλυψή του, είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη της ζωής μας. Είναι εφανέρωση της ταπείνωσης. Επαναλαμβάνουμε. Όταν ο άνθρωπος ζητεί αποκάλυψη από τον Θεό, δεν λαμβάνει τίποτα. Αν δεν ζητήσεις τίποτα, τότε υπάρχει ελπίδα να σου δώσει ο Θεός. Και αν δεν σου δώσει καμία αποκάλυψη όπως τα προθούσες ο Θεός και το απεδέχθησε αυτό και είπες να είναι ευλογημένο, είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη στη ζωή σου, γιατί είναι εφανέρωση της ταπείνωσης. Και μάλιστα χωρίς κίνδυνους έπαρσης να πεις ότι να μου δώσει εκείνο το άλλο. Και δεν καταλαβαίνεις το σπουδαίο πως σου έχει συμβεί και είναι τελείως ασφαλής αυτή η οδός, η δίνε πέραση για την δυνατότητα για αυτό που σου ευχαρίστηκε. Τι ζητούμε όμω είναι. Ζητείτε πρώτα τη Βασίλεια και τα αυτά τα πρόσωπα. Τη Βασίλεια του Θεού ζητούμε. Αυτό ζητούμε. Δηλαδή στη μετάνοια ζητούμε τον Θεό. Ζητούμε αυτόν, τίποτε άλλο. Και αυτό είναι όλα. Κάτι άλλο.
Πάντα να πω κάτι. Το εδάφιο που λέει μία τη στέγηση από τον πονηρό και θέλει πήγε από εσά. Που α το εξηγείτε λίγο.
Τι λέει μη.
Μία τη στέγηση στον πονηρό και θέλει πήγε από εσά.
Και
θέλει φύγει από
σας. Μην ασχολείσαι με τον πειρασμό. Μην κάνεις διάλογο μαζί του. Μην προσπαθείς εσύ να τα κάνεις να τα ξεδιαλύνεις. Δηλαδή ουσιαστικά με την αντιλογία, με την αντίρρηση εις των πονηρών, ο άνθρωπος πιάνει διάλογο μαζί του και μπουρδουκλώνεται. Και μάλιστα αυτός ο διάλογος φανερώνει και και αυτή τελικά είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι, πες, πες. Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να πέσουμε. Μετάνοια. Σκοπός μα είναι μετάνοια. Μετάνοια τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι μετανόησα για μια αμαρτία που έκανα. Στρέφουμε στον Θεό. Και τι είναι ένα απαραίτητη αμαρτία να στραφώ στον Θεό? Γιατί η αμαρτία μπορεί να μην είναι και μια εξωτερική παράβαση κάποιων εντολών, αλλά η πίστη στον εαυτό μου και όχι στον Θεό. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όχι στον Θεό. Άρα η μετάνοια είναι τι? Η στροφή προς τον Θεό ή αλλιώς η παραμονή μου εις το σώμα του Χριστού. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Σας επαναλαμβάνω ότι η μετάνοια δεν είναι μόνο η στροφή προς τον Θεό, είναι και η παραμονή μου στο σώμα του Θεού. Δεν είναι μόνο η επιστροφή μου στον Θεό, αλλά είναι και η διατήρηση μου στο σώμα του Χριστού η μετάνοια. Η παραμονή μου στο σώμα του Χριστού και διαρκής παραδοχή μου ότι αυτός είναι ζωή και όχι εγώ. Έτσι. Άρα δεν είναι απαραίτητη. Πέστε μου. Συγγνώμη, ο Θεός δώσει χάρη. Ναι. Ανεποκαταβάσματα έχουμε. Στην πορεία είμαστε. Άνθρωποι αδύνατοι είμαστε. Εάν είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση δεν θα μας πάρει, ένα κελουδάκι θα γίνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία μας. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αλλά η αίσθηση, η συντριβή αυτή δεν είναι απλώς μια ψυχολογική κατάσταση. Είναι η συντριβή και αίσθηση χαράς πως εμένα τον ελάχιστον γύρισε και με είδε ο παμέγιστος, η αγάπη του Θεού. Και τελικά η πραγματική πνευματική συντριβή είναι αυτή, τον ελάχιστον άνθρωπον πως ασχολήθηκε ο παμέγιστος Θεός. Και αυτό μας κάμνει, μας δίνει αξία. Και αυτή η αξία περισσότερο μας συγκινεί και μας συντρίβει. Έδωσε αξία σε μένα. Συνήθως ή μάλλον πάντοτε, όταν οι άνθρωποι του Θεού εδέχουν το αποκαλύψει το Θεό, τους ελάμβανε ένας φόβος και ένας τρόμος. Είναι δυνατόν ο Θεός μαζί μου? Και θεωρούν τον εαυτό τους ανάξιο. Πώς ο Θεός να δώσει τις αποκαλύψεις στον άνθρωπο? Ένας δείκτης λοιπόν πραγματικής μετανοίας και υγιής πνευματικής θέσεως είναι όχι μόνο να ποθούμε τις αποκαλύψεις αλλά και να τρομάζουμε μπροστά σε αποκαλύψεις. Ένδειξε ότι δεν είμαστε άξιοι για κάτι τέτοιο. Πώς ο Θεός μας έδωσε κάτι τέτοιο? Ουσιαστικά λοιπόν καταλαμβάνεται ο άνθρωπος όχι μόνο από ένα θαυμασμό για τις αποκαλύψεις αλλά και σε μια απορία. Είναι δυνατόν ο Θεός με μένα? Τι καλόν είδε και μου έδωσε? Αυτό, κάτι είναι και αυτό. Αυτό όμως είναι περισσότερο ψυχολογικό. Τη γυναικούλα που λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου για τα παιδάκια που μου έδωσες, πέρασε το πανεπιστήμιο, έχω ένα καλό άντρα και μπαίνεις αυτό το παραμύθι. Ή ως πιο όριμο σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου δώσες πραότητα να αντιμετωπίζω την οργή του άντρα μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου δώσες ταπείνωση να καταλάβω ότι είμαι ένας χάλια άνθρωπος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σε γνώρισα στη ζωή μου. Ψυχολογικά πραγματάκια είναι αυτά. Κάτι είναι και αυτό, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό η πραγματική συντριβή. Και πίσω πολλές φορές, αν το ψάξουμε, αν υπάρχει διάκριση, αν πίσω από αυτά κρύβεται ένας τέρας εγωισμού, που πίσω από αυτά ισχυροποιείται η προσωπική μας αξία, πίσω από αυτά τα όμορφα λογάκια. Και θα φανεί πότε, ή όταν όλος μας προσβάλλει, ή όταν πέσουμε από το ύψος αμαρτήσουμε, πώς θα το δούμε αυτό? Θα τα βάψουμε μαύρα, θα κλεγόμαστε? Θα μελαγχολήσουμε ή θα πούμε Θεέ μου αυτός, με τι να κάνω? Και προχωρώ και δεν βλέπω την αμαρτία μου και προχωρώ ξανά προς τα μπρος. Συνεχίζω στον αγώνα, συμβιβάζομαι με το γεγονός αυτός είμαι. Όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, είναι ενδεχόμενο από την αμαρτία να λυπηθεί και να είναι ένδειξη υγιής πνευματικής θέσεως, όντως μετανοίας. Ή μπορεί να είναι και εγωισμός η λύπη και να τα βάψει μαύρα. Η θλίψη, και ας μελαγχολεί, αχ, δεν καταφέρω τίποτα και θα γίνει. Και βάζει και λίγο θεολογία μέσα. Και πώς θα πω στον παρόν, ξέρω 50 χρόνια μην κάνω τίποτα. Είναι κλαψούρισμα που στο βάθος είναι ένας εγωισμός θυγμένος. Ή μπορεί μετά την αμαρτία ο άνθρωπος να είναι χαρούμενος και άνετος, γιατί είναι τόσο ασύνοδος και δεν έχει έλλειψη ορίων που δεν βαριέσαι. Ή ο άλλος μπορεί μέσα από αυτό να λέει, να είναι πραγματική ταπείνωση. Να πει αυτός είναι. Δεν περίμενε τίποτε καλό από τη ζωή μου και να ταπεινώνει και να προχωρεί και να ζητεί το έλεος του Θεού. Άρα, μην μένουμε μόνο στο τι είπε ο παπάς, ακούσαμε μια κουβέντα, την απομονώνουμε, την εντάξουμε στη ζωή μας και είναι και αυτή και η δική μας πώς τοποθετούμε έναντι αυτού του πράγματος. Ούτε φιλελευθερισμό διδάσκομαι, ούτε συντηρητισμό διδάσκομαι. Διδάσκομαι την αλήθεια του Χριστού, την ίδια μετέλεση. Αυτό θέλουμε. Και αυτό είναι και ευθύνη του ανθρώπου να το δεχθεί. Ούτε αυτός που είναι όρθιος και δεν έχει πέσει να επαναπαυτεί και να μπει στη ραθυμία, ούτε αυτός που είναι στην αμαρτία να απογοητευτεί. Αλλά όλοι να πορευτούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα διαβάσουμε τότε κάτι, τελειώνοντας, και από τον Άγιο Χρυσόστομο μας τα πει πιο όμορφα και να μας θερμάνει. Να δούμε λοιπόν μερικά από αυτά που μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στους λόγους του περί μετανοίας. Αυτή τη μάχαιρα, λέει, την αποφεύγει πάντοτε ο διάβολος. Αμάρτησες, έλα στην εκκλησία και εξάλειψε την αμαρτία σου. Όσες φορές και αν πέσεις στην αγορά, τόσες φορές σηκώνεσαι. Έτσι κάθε φορά που θα αμαρτήσεις, μετανόησε για την αμαρτία σου, μην απελπιστείς. Αν αμαρτήσεις για δεύτερη φορά, μετανόησε για δεύτερη φορά και μην από αθυμία χάσεις τελείως την ελπίδα για τα αγαθά που σου επιφυλάσσονται. Και αν ακόμα βρίσκεσαι σε βαθιά γερατιά και αν αμάρτησες, έλα στην εκκλησία και μετανόησε. Γιατί εδώ είναι ιατρείον και όχι δικαστήριο, που δεν ζητά ευθύνες αμαρτημάτων, αλλά παρέχει συγχώρηση αμαρτημάτων. Πες στον Θεό μόνο την αμαρτία σου. Σε σένα μόνο αμάρτησα και έπραξα το κακό ενώπιόν σου και συγχωρεί τη αμαρτία σου. Αλλά έχεις και άλλη οδό μετανοίας, όχι δύσκολη, αλλά πάρα πολύ εύκολη. Ποια είναι αυτή? Κλάψει για την αμαρτία σου και πάρε το δίδαγμα αυτό από τα Θεία Ευαγγέλια. Ο Πέτρος, εκείνη η κορυφή των Αποστόλων, ο πρώτος στην Εκκλησία, ο φίλος του Χριστού, εκείνος που δεν έλαβε την αποκάλυψη από ανθρώπους αλλά από τον Πατέρα, όπως το βεβαίνει σε αυτό ο Κύριος λέγοντας: «Είσαι μακάριος Σίμων, γιε του Ιωαννά, γιατί δεν σου αποκάλυψε την αλήθεια κάποιος με σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου ουράνιος». Αυτός ο Πέτρος, όταν λέγω Πέτρο εννοώ την πέτρα της στεριά, το ασάλευτο θεμέλιο, το μέγα Απόστολο, τον πρώτο από τους μαθητές, τον πρώτο που κάλεσε και πρώτος υπάκουσε. Αυτός λοιπόν δεν έκανε κάτι μικρό, αλλά κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να παρνηθεί τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό το λέγω όχι για να κατηγορήσω τον δίκαιο, αλλά για να δώσω σε σένα φορμή μετανοίας. Αφού ο Πέτρος αρνήθηκε τον ίδιο τον Κύριο της Οικουμένης, τον Κηδεμόνα και σωτήρα όλων των ανθρώπων. Αμέσως λοιπόν ο Πέτρος εσάνθηκε αυτό και άρχισε να κλαίει. Και δεν έκλαψε απλώς, αλλά πολύ πικρά, δεχόμενος δεύτερο βάπτισμα με τα δάκρυα των οφθαλμών. Γι' αυτό λέγεται η μετάνοια και εξομολόγηση δεύτερο βάπτισμα, γιατί μας καθαρίζει. Και μάλιστα κατά άλλους μεγαλύτερο από το πρώτο βάπτισμα, γιατί το λάβαμε μικρή και δεν είχαμε αμαρτίες. Τώρα όμως έχουμε πολλές αμαρτίες και με το βάπτισμα των δακρύων της μετανοίας συγχωρούνται αυτές οι μεγάλες αμαρτίες. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν ο Πέτρος αισθάνθηκε αυτό και άρχισε να κλαίει και δεν έκλαψε απλώς αλλά και πολύ πικρά, δεχόμενος δεύτερο βάπτισμα με τα δάκρυα των οφθαλμών. Και αφού έκλαψε τόσο πικρά, εξάλειψε την αμαρτία και στη συνέχεια του εμπιστεύεται τα κλειδιά των ουρανών. Αν λοιπόν το κλάμα του Πέτρου εξάλειψε τόσο μεγάλη αμαρτία, για να κλάψεις και εσύ, πώς δεν θα εξάλειψεις την αμαρτία? Γιατί δεν ήταν μικρό πράγμα το να αρνηθεί τον ίδιο τον Κύριο. Κλάψε λοιπόν και εσύ για την αμαρτία σου, όχι όμως απλώς, ούτε προσπίτα, αλλά κλάψε πικρά όμως ο Πέτρος, μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Χύσε τις πηγές των δακρύων σου για να σε σφλαγνιστεί ο Κύριος και να συγχωρήσει τα αμάρτημά σου. Γιατί είναι φιλάνθρωπος. Και αυτός είναι που είπε, δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να μετανοήσει και να ζήσει. Μικρόν κόπο θέλει από σένα και αυτό σου δίνει τα μεγάλα. Αφορμή θέλει από σένα για να σου δώσει θησαυρό σωτηρίας. Χύσε δάκρυα και αυτό σου δίνει συγχώρεση. Δείξε μετάνοια και αυτό σου προσφέρει άνθηση αμαρτιών. Δώσε εσύ μικρή αφορμή για να έχεις ευπρόσδεκτη την απολογία. Μέσα από αυτά ο Άγιος Χρυσόστομος μας αναπτύσσει ένα ήθος. Μας ζυμώνει μία αντίληψη πνευματική. Να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που λέει. Λέει ότι στην παρούσα ζωή περνούμε δύσκολες καταστάσεις που όμως λέει γίνονται πολύ εύκολες στη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό παρακαλώ, αφού τα αφήσουμε κατά μέρος όλο, ο καθένας μας ας ρυθμίσει την ψυχή του για να δεχθεί τη σωτηρία. Γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όποια από τα κακά και αν μας βρει, είτε αρρώστια, είτε σε κοφαντία, είτε αρπαγή χρημάτων, είτε οτιδήποτε άλλο, θα είναι υποφερτό και ελαφρύ εξαιτίας της εντολής του Κυρίου και της ελπίδας μας προς Αυτόν. Όμως πάλι αν η ψυχή δεν βρίσκεται σε καλή σχέση με τον Θεό, είτε τρέχει τότε με αυθονία ο πλούτος, είτε υπάρχουν παιδιά, είτε απολαμβάνει κανείς άπειρα χρήματα, θα δοκιμάσει ο άνθρωπος αυτός πολλές θλίψεις και φροντίδες. Ας μην επιζητούμε λοιπόν τον πλούτο, ούτε να αποφεύγουμε τη φτώχεια, αλλά προπάντων ας φροντίζομαι ο καθένας την ψυχή μας, και ας την κάνουμε κατάλληλη προς αντιμετώπιση της παρούσης ζωής και την αποδιήμια της από την εδώ στην εκεί ζωή. Γιατί και μετά λέει για τις αμαρτίες οι οποίες υπάρχουν. Και εδώ μας κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Χρυσόστομος τι θεωρεί ως κακό να δούμε. Λέει να δούμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Με τα μάτια μας, λέει, θα μας θέσει μπροστά στο βήμα του Χριστός και θα μας παρουσιάσει τις πράξεις μας. Και βλέποντας, λέει, με τα μάτια μας τα δάκρυα των ορφανών, τις εσχρές ασελγίες μας, με τις οποίες μολύνανε τις ψυχές μας, τους στεναγμούς των χειρών, τις κακοποίησεις των φτωχών, τις αρπαγές των φτωχών, και όχι μόνο αυτά και τα οποία με αυτά, αλλά ακόμα και αν διαπράξαμε κάτι το απρεπές με τη σκέψη μας, γιατί αυτός είναι δικαστής των σκέψεων και κριτής προθέσεων. Λέμε λοιπόν ότι ο Άγιος εδώ δεν εννοεί μόνο αμαρτία κάτι αισθητό που πράξαμε, αλλά και την σκέψη και τη διάθεση. Αλλά όχι μόνο, δεν έχει επικεντρώσει την έννοια της αμαρτίας με τη στερήθικη έννοια που εννοούμε εμείς συνήθως στις αρχικές αμαρτίες, αλλά μιλάει και για κακοποίηση των φτωχών, για διαφορία για τους ορφανούς, για εγκατάλειψη των χειρών. Ουσιαστικά λοιπόν και μέσα από όλα αυτά φανερώνεται η μη τήρηση της εντολής της αγάπης. Εμείς συνήθως θεωρούμε σαν αμαρτία αυτό που κάναμε και δεν έπρεπε να κάνουμε. Ενώ δεν θεωρούμε αμαρτία και αυτό που οφείλαμε και δεν έκαναμε. Δηλαδή την τήρηση εντολής της αγάπης. Δεν είναι λιγότερο από την πορνεία, για παράδειγμα, η αδιαφορία για τον συναμαρτωλό μας, για τον πονεμένο άνθρωπο, για τον πάσχοντα. Η πλειονεξία, η σκληρότητα, η αδιαφορία. Τι να κάνουμε έναν παρθένο εγκαιθικό άνθρωπο, ο οποίος είναι συμφεροντολόγος και κοιτάει μόνο το τομάρι του. Και ενδιαφέρεται αν είναι εντάξει. Αν έκανε το αλάθο του, αντίρρησε τις νηστείες του, αν βρήκε μια καλή κοπέλα παρθένο για να κάνει και ένα παρθένο γάμο και όλα αυτά τα γνωστά. Και από την άλλη όμως είναι τελείως σκληρός με τον συνάνθρωπό του. Στη δουλειά του είναι ο χειρότερος διαπραγματευτής. Μην χάσει τα δικιά του. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που βασανίζουν και αδιαφορεί. Είτε για ορφανούν πρόκειται, για άρρωστον άνθρωπο. Για ποιον χριστιανισμό μιλούμε? Πού είναι η ουσία της χριστιανικής πίστεως μας? Πού είναι η πράξη? Απλώς το τομάρι μας, και εδώ είναι η αντίληψη, η φαρισαϊκή, ατομοκεντρική. Μόνο εμείς μην αμαρτάνουμε και κλεινόμαστε στον εαυτούλη μας. Και είμαστε τελείως άσχετοι και σκληροί για τον άλλον άνθρωπο. Η σκληρότητα της καρδίας μας θεωρούμε πως είναι η βάση της κάθε αμαρτίας. Επομένως, αυτά λοιπόν ο Άγιος. Και τι λέει και συνεχίζει και μιλάει ποια είναι η παρθενία. Γιατί λέει, όπως το σώμα διαφθείρεται από μοιχείες, έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικούς λογισμούς, από διεφθαρμένα δόγματα, από απρεπή νοήματα. Γιατί εκείνος που λέγει είμαι παρθένος στο σώμα, με την ψυχή όμως φθονεί των αδελφών του, αυτός δεν είναι παρθένος. Γιατί την παρθενία του τη διεύθυρει η ανάμειξή του με τον φθόνο. Επίσης ο ματαιόδοξος δεν είναι παρθένος. Και την παρθενία του τη διεύθυρει ο έρωτας του φθόνου. Το πάθος δηλαδή που μπήκε μέσα του διεύθυρε την παρθένια της ψυχής του. Εκείνος πάλι που μισεί των αδελφών του, αυτός πολύ περισσότερο είναι ανθρωποκτόνος παρά παρθένος. Και γενικά ο καθένας με όποιο πονηρό πάθος εξουσιάζεται, με αυτό διαφθείρει την παρθενία του. Τι θα πούμε λοιπόν για όλα αυτά? Πώς θα ελεηθούμε? Πώς θα σωθούμε? Εγώ θα σας το πω. Ας έχουμε πάντοτε μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς αυτής, ενώ δηλαδή την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Γιατί λέγει, μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Και πάλι ο Δαβίδ λέγει, θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει. Γιατί ο Θεός τίποτα δεν αποδέχεται και δεν αγαπά τόσο όσο ψυχή πράει, ταπεινή και ευχάριστη. Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ, και εσύ όταν δεις κάτι από τα προσδόκητα να έρχεται και να σε ενοχλεί, μην καταφύγεις στους ανθρώπους και στηρίξεις την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια. Αλλά αφού τους αφήσεις όλους κατά μέρος, τρέξε με τη σκέψη σου προς τον γιατρό των ψυχών. Γιατί την καρδιά εκείνος μόνο μπορεί να την θεραπεύσει. Εκείνος που μόνος του έπλασε τις καρδιές μας και γνωρίζει όλα τα έργα μας. Αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, να αγγίξει τη διάνοιά μας και να παρηγορήσει την καρδιά μας. Γιατί αν εκείνος δεν παρηγορεί την καρδιά μας, είναι περιτά και ανώφελατα των ανθρώπων. Όπως πάλι όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει, και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτε. Γιατί όταν εκείνος στερεώσει την καρδιά, κανείς δεν μπορεί να την κλονίσει. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ταρασόμαστε, μην τρεμπερδίσουμε τον πνευματικό και τον ζαλίζουμε. Υπάρχει και προσευχή. Θα πάμε στο πνευματικό ασφαλώς για να μεταλύσουμε, να συνδεθούμε. Όμως να μην μεταθέτουμε την ευθύνη αυτή που αναλογεί σε εμάς, που είναι καταξοχήν ευθύνη δική μας, να στραφούμε στον Θεό και να επικεντρωθούμε σε αυτό δια της προσευχής, να το φορτώνουμε στον άλλο από την πελιά και από έλλειψη ανάληψης προσωπικής ευθύνης. Ο πνευματικός εξομίζεται είναι για να συνδεθούμε το Θεό, να μετανοήσουμε, όχι να αποποιηθούμε το προσωπικό μας αγώνα και την προσευχή και την προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο πνευματικός δεν είναι για να μεσολαβεί και να μας εμποδίζει από άμεση σχέση με τον Θεό. Είναι για να μας ενεργοποιεί αυτήν την άμεση προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό. Μόνο μία ανακοίνωση. Την Κυριακή, στον χώρο εδώ, στην εκκλησία μας, 8 η ώρα το βράδυ, θα γίνει μια εκδήλωση. Το οργανώνει ο Δήμος. Κάποια βυζαντινή χοροδία θα ψάλει βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, όσοι θέλετε να εγγραφείτε. Την Κυριακή, 8 η ώρα, 13 Απριλίου.